Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan, 3 Hezîranê Roja Şemiyê bi parlamentera Serbixwe ya Diyarbekirê Leyla Zana re hevdîtinek pêk anî. Hevdîtin li Enqereyê li avahiya Serokwezaretiyê pêk hat û saet û nîv dewam kir. Divê hevdîtinê de, bilî Leyla Zana û Recep Tayyip Erdoğan cîgirê Serokwezîr Beşîr Atalayişî amade bû.
Gayet verimli olduğuna inanıyorum ama konuyla ilgili Leyla Hanım kendileri zannediyorum yarın bir basın açıklamasıyla onlar açıklayacaklar. Dolayısıyla benim bunun ötesinde bir açıklama yapmam doğru değil.
İşte civini, jeherdu aliyan jütü dahuyani ne hattayin. Le demako serek vezir de şu parlamentoye, le ser pırsı rojnamevanan, gotku hevditin gelek başter baspiye u, evduye bavari da eku ev hevditin eb feyde be. Serok vezir Erdoğan da zaninku, Leyla Zana Roja Yekşemi edi derbari hevditine da dahuyan yek berfire hebide çapamaniye. Hecai bir xisne eku parlamentara Serbukhaya diyar bekri Leyla Zana, le ser çareseriye pırskrika Kürt, de çarde meha haziran eda, hev peyvinek dabu rojnamevanin hürriyete Enis Berberoğlu u Metehan Demir. Leyla Zana da hev peyvini de gotbuku ev, jir serok veziri Türkiye bavareku evdikare pırskrika Kürt çareserbike. Li servê daxuyanê, hevserokê BDP Selahattin Demirtaş Leyla Zana rehne kirbû û gotbû ku her kîş serokwezîr bi hêvî be ew saf in û weke AKP dihizirin. Ji aliyê dinê ve, serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî ji bo hevdîtina Leyla Zana û Recep Tayyip Erdoğan got, her kîş ji bo çareseriyê hewl bide, ew ji wan re spasdar in û gej vê hevdîtinê ji bo çareserkirinê encamek baş derkeve ew jî piştgiriyê bidine wan. Hecaye gotne eku, Roja Yekşemê saat 11 yanda Leyla Zana el Parlamentoya Türkiye de derbari hevdîtina serokwezîra iddahuyanek bide çapameniye. Ji aliyê dinê ve, hevserokên BDP Selahattin Demirtaş û Gülten Kışanak û hevserokên Kongreya Civaka Demokratik Ahmet Türk û Aysel Ulukşî ed heman saatê de li Diyarbekirê iddahuyanek bidin çapameniye. Çavereye ku, hevserokên BDP û KCD divê civînê da di derbarê mijara hevdîtina Leyla Zana û serokwezîrê Tirkiyê de daxuyaniyek bidin. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.